potenciar as compras no comercio local é a idea que ten o Concello de Fene ahora de organizar unha nova feira a Oulet. Os comerciantes, pola súa parte, pois vender a precios rebaixados os produtos que quedaron da temporada. Temos con nós o presidente da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros e Servizos de Fene, Juan Ramos. Moi bo día, Juan.
Bon día.
Bon día. Bueno, décima feira de Zaniño xa convocando este Oulet Mercaín Fene que este sábado pues, ocupará fará máis vistosas as rúas de Fene. Contame, cantos comercios se apuntaron nesta ocasión para o Oulet?
Bueno, pois pues son 20 comercios vai estar desde as 6 da mañá hasta as 8 e media da tarde. Vai ser como a todos os anos,
interrumpidamente.
Vai ser como a todos os anos e vai haber descontos moi importantes. De 20, bueno, o cartel pon 20, 30, 40, 50, pero vai haber cousas tamén hasta o 70% por o que me dixeron os comerciantes. Uh-huh. Esperemos, bueno, que veña moita xente tanto do propio concello como dos concellos e das cidades cercanas.
Cercanas, como ocurriu nas últimas ocasións, ¿verdad?
Nas últimas convocatorias, pues, houve muchísima xente. Uh-huh. Entonces, si o tempo acompaña, todo sale ben, hombre, pues esperemos que haxa máis xente incluso que anos anteriores.
Como vai ser formalmente o Oulet? As tendas sacan afora a mercancía? Como vai ser o escenario da feira?
Vale, pues o escenario, bueno, igual que o ano pasado, vai se poñer unha jaima en diversos comercios, na entrada, donde ali van sacar todas as ofertas. Tamén se pode aproveitar para ver, aparte de todas esas ofertas e descuentos que hai, pues incluso ver alguna cousa de temporada. Uh-huh. Despois vai haber outro grupo de tiendas que o que van facer é poñer varias jaimas na zona da Plaza do Concello e se van a poñer ali. Entón, bueno, vai a ser un pouco como unir eses comercios, bueno, pues que queren montar a parte da súa tienda fora ou que solo queren montar fora. Uh-huh. Nos vamos a concentrar aí na Plaza do Ayuntamiento.
E logo o resto, os comercios hasta 20, cales son as rúas ou as avenidas onde están concentrados?
Pues Marqués de Figueroa e, bueno, despois aquí ao redor do concello. E tamén na zona de arriba de Avenidas Naturales.
Uh-huh. Bueno, que volumen de ventas houve, non sei se tedes datos da última vez.
Ese sí que nos trouxen, pero no. Foron importantes, porque Dios quedou moi contento. Entón, bueno, cando todos os comerciantes quedan contentos, bueno, pois pues é que hai un bon volumen de ventas. Uh-huh. Sí que non me acordo do dato, porque a verdade é que non mirei. Pero sí que é importante. Aparte, isto é moi importante, máis que nada, porque é un pouco de... Son os eventos ao ano que nos marcamos como para traer xente que se vexa a Fene, que se conozca o pueblo, que se vexa pois, que en Fene que hai un comercio que últimamente está crecendo porque se están abrindo comercios novos. Bueno, iso pasa en poucos sitios. E se cerran poucos dos que hai abertos, que iso tamén pasa en poucos sitios. ¿No?
Sí.
Entón, bueno, é importante que se está vendo que Fene é un sitio para vir comprar. Uh-huh. Entón, está xente que ir a mercar ou que ir a... facer as súas compras, pois non, pois ten aquí unha opción a parte de das outras moitas opcións que hai que ir ou por exemplo, as zonas de Ferrol, Narón ou Coruña, pois mira, pois en Fene tamén temos a nosa zona de comercio.
Sí, é un sector efectivamente en alza porque abriron moitos comercios últimamente e ademais que están á última, o sea, que non é un comercio así mediocre, non, sí. É un comercio que está á última, sí. O de Fene agora mesmo.
Comercio innovador, con sí. Xente que aparte ten moito conocimiento,
xente xoven,
xente profesional.
Sí.
Eso é importante, eso é o que vale. Uh-huh. Porque abrir algo, ás veces... se abría un negocio, unha tienda para dicir, bueno, é que hai que montar algo. Ah, pero eso non é o objetivo. O objetivo é cando alguén especialista nunha cousa, seña un moda, seña en electricidade, seña en electrónico, que seña, pois que monte un comercio pero que seña profesional. E iso agora mesmo está pasando aquí. Toda a xente que está abrindo son profesionales do sector.
Sí, a maioría, falamos de comercio de textil e de calzados, porque, bueno, parece que se prestan máis, non, a isto de a este Mercaín Fene. Pero, bueno, tamén hai negocios de outro tipo, non?
Sí,
que abren este
sí,
día.
Exactamente, hai negocios de outro tipo. Bueno, a ver, a idea é facer un pouco é resaltar o comercio en tal. A ver, para que a xente, pues, poida ver todo o que podemos ofrecer aquí, neste... Uh-huh. esta cidade. É un pouco multisectorial, non? O sea, por exemplo, ano pasado viñeran concesionarios de coches, viñeran, sí, bueno, produtos de venta aparte de calzado, pois doutros de incluso me acordo que había bueno, había produtos de limpieza, había unha empresa tamén con un tema de mascotas, outra empresa con un tema de figuritas, de adornos e todo isto. O sea, non só estaba marcado o sea, o que dicíamos antes, de roupa e calzado, estaba moito máis diversificado.
Bueno, nesta ocasión é a da entrada de outono, non sei se hai tanta festa como cando é na primavera. Hai música ou hai algún reclamo esta vez?
Bueno, máis que nada o que hai é venta. O sí. sea, o que sí,
esta
está
vez
enfocado
o comercio
é exactamente, porque isto é máis distinto. O sea,
sí, é distinto.
É como eulet fin de verano, ¿no? Entonces sácase, bueno, pues todas esas, é un cambio de temporada moi importante.
Toda a mercancía que está aí. É unha oportunidade desde logo e unha forma de pasar o sábado, este sábado 21 de setembro, visitando, paseando, vendo os escaparates e si eso, picando, non? E mercando algunha cousa a un prezo máis que bon. Pois, Juan Ramos, desexarvos que haxa moitas ventas, que saia todo moi ben. E, por certo, cando tenemos as tapas? Sabes algo?
Ah, sí.
Pues dinos, adiántanos.
A ver, xa tomemos unha reunión cos comerciantes, o sea, perdón, cos hosteleros, se vai a preparar en noviembre, noviembre tocará o primer fin de semana de diciembre, 5 euro puente, pero tamén depende dos números de participantes. Entonces, hombre, invitar a todo o mundo a participar, cantos máis mellor, eu creo que, pero aparte vai ser unha etapa. Vamos a facer unha tapa, vamos a intentar que as tapas señan de calidad, facer algo que chama a atención. Entonces, eu creo que aí o tema das tapas deu un paso importante. Que pasa este ano, pues coincideu fatal, porque coincidieron as eleccións cando se facían as tapas.
Sí.
Sí que eso pues nos fastidiou bastante, porque era no mes de maio, coincidieron as eleccións. Pero vai ser moi importante o cambio que se vai dar, por eso invito a xente a vir, porque van ser tapas máis profesionales.
En favor da calidade.
En favor da calidade.
Van ser tapas que haxa que pagar, como a última vez, non?
Claro, pero é que o de pagar...
Un pouco está ben.
Vamos a ver, a xente ten que entendelo. Non podemos facer vir tomar un corto, que vale, la verdad que non sei que vale un corto,
euro.
Pero un euro, seguramente. Vir é que se poña unha tapa que vale 80 céntimos. Porque, a ver, aí detrás desa barra hai un señor ou unha señora ou uns señores que teñen que pagar autónomos, que teñen que pagar un local, que teñen que pagar luz, que teñen que pagar moito, moito, muchísimo, cada vez máis. Entonces eu creo que isto hai que facelo máis ao profesional, que é unha etapa moito máis elaborada, moito mellor, unha etapa que se temos que pagar 1,50€ ou que seña, a ver, eu vou a Betanzos, se paga, eu vou a Villalba, se paga, eu vou a Viveiro, se paga, é que sin todos os sitios se paga. Entonces, prácticamente aquí era dos poucos pueblos que quedaba que non se pagaba, pero había tapas que tiñan moi baixa calidad. Eso non é un concurso de tapas. Eso non é unha festa de hostelería. Entonces é mellor, máis profesional, moito máis profesional. Máis profesional, se vai pagar 1,50€, pero hai que ver a calidad da tapa, porque ao mellor con tres tapas despois igual non che fai falta comer ou cenar, quero dicir. O sea, é un día para dicir, vamos de picoteo. Vamos a ver,
a probar cosas novas e riquísimas e de calidad.
E de calidad, o sea, sí. A ver, que non podemos facer
como calquera día que vas a un sitio
con
te dan un
cacho
de empanada ou que sea, non?
Sino
algo especial.
Algo especial.
Sí.
Entonces,
o sea, que nos sitúas entre novembro e decembro.
Sí, no, aí vai ser nesas semanas de novembro, pero depende da participación. Fixemos unha primeira reunión.
Tres semanas ou dúas.
E depende da participación.
Ah, vale.
Vamos,
estades empezando a falar cos hosteleiros.
Estamos empezando a falar cos hosteleiros. Bueno, xa tivemos unha reunión, xa houve dúas, pero bueno, ahora hai que concretar. Vamos a intentar tamén que haxa premios importantes. De feito, a asociación tamén aí quer apoyar, pero bueno, temos tamén que elaborar como vamos facer.
Que faga un pouco atractivo.
Claro, exactamente, que faga un pouco atractivo a participación. Do que máis, cando se vai avanzando, xiremos informando así pouquinho a pouco.
Quedámonos de momento coa cita de mañá sábado, 21 de setembro, esa feira décima, feira Aulet Merca Infene. Os comercios abren ás 10 da mañá e pechan ás 8:30 da tarde. Hai tempo para pasar por eles. Juan Ramos, presidente de O Cruceiro, moitísimas grazas.
Vale, gracias a vos.
E sorte.